Своїми руками. Рубрика про те, як активні громадяни змінюють країну.
І в нашій студії в рубриці «Своїми руками» Валерія Рибак, правозахисниця, розробниця та координаторка проєкту «Суд людською мовою», засновниця і керівниця громадської організації «Вектор прав людини». Вітаємо, Валерія.
Доброго вечора.
Отже, навіть коли просто слухаєшся в цей проєкт «Суд людською мовою», розумієш, напевно, що тут йдеться про суд, а який чомусь говорить людською мовою. От можна просто детальніше пояснити нашій слухацькій аудиторії, про що це?
Наша громадська організація, наш проєкт – це люди, які творять свою діяльність на такому перетині своєї пристрасті, своєї того, що вони вміють робити, і того, що бажає цільова аудиторія. І, власне, ми маємо загострене почуття справедливості. Ми – це правозахисники, які працюють є експертами у сфері прав людини, зокрема, права на справедливий суд, адвокації, неформальної освіти, IT-технології. І, власне, ми почали працювати у 2015-2016 роках, коли був надвисокий попит на правосуддя, на справедливе правосуддя і на встановлення цієї справедливості в судах. І, власне, дійсно, ми вважаємо, що суд має бути відкритим, має бути доступним і має бути зрозумілим. І те, що ці гарантії будуть виконані, є запорукою того, що будуть дотримані права і учасників судових процесів, і, власне, сам суд може налагодити свою роботу. Власне, суд людською мовою почав працювати з розвитку такого важливого механізму, як судові трансляції, тобто можливість побачити, що відбувається в суді для необмеженого кола людей. А в 2015 році це почалося з майданівських справ, коли доступ на такі судові засідання був обмежений через те, що дуже велика кількість людей бере участь у цьому судовому процесі. Ну, наприклад, у справі по 20 лютого, по вбивству 20 лютого, там у 2015 році було понад 200 учасників судового процесу. Ну, важко уявити, як в невелике приміщення судового засідання може потрапити така велика кількість людей. А тим паче, щоб за цим судовим процесом стежили усі, хто дійсно за це переживає, це, ну, більшість нашої країни. І на сьогоднішній день треба сказати, що це такий перший важливий прецедент співпраці суду і громадськості, коли судова влада пішла на зустріч громадськості, і це був спільний проєкт, можна сказати так. І на сьогоднішній день це вже 159 справ, 75 судів, які долучилися, і ми рахуємо вже області, не які долучилися до трансляції, а які ще не долучилися.
Тобто це ті області, які поставили камеру у своїх залах судових засідань, які конкретно зміни відбулися, як долучаються суди, ось ці 75 судів до проєкту?
Питання не в техніці, а в практиці. Насправді технічні засоби, тобто камери, вони були встановлені в судах і до цього. Це камери, які використовувалися для того, щоб, якщо, наприклад, людина знаходиться в СІЗО, в лікарні, вона не може бути присутня в залі судового засідання, з нею може бути встановлений такий, як скайп-зв'язок. Ці камери були. Технічного забезпечення, додаткових коштів не потрібно. Необхідно було змінити тільки своє ставлення. І фактично ми якраз спробували змінити це ставлення, і суди пішли на це. А суди тепер вмикають ці камери для того, щоб транслювати судові засідання до Ютубу. І на наш такий приємний подив, першими ініціаторами судових трансляцій, і більшість їх були саме представники судів. Самі суди намагалися себе захистити тим, що транслювали ці судові засідання. Ми їм і розповідали про ці трансляції з позиції того, що це і може бути захист суду, оскільки, часто чули, журналісти, напевно, не якось не так розповідають про наші судові процеси, люди якось не так розуміють, що там відбувається. Ну, окей, тепер у вас є доказ, як
можна показати.
Апелюйте до судових трансляцій, до того, як це відбувалося. І дійсно суди почали це робити. Але тепер дуже важливо, щоб і учасники судових процесів про це клопотали, щоб більше людей знали про судові трансляції, щоб адвокати добивалися того, щоб у цих судових засіданнях були розпочати такі судові трансляції. Також важливо побачити і зрозуміти, що там відбувається. Тому наступним нашим кроком була робота з адвокатами, які можуть простими словами пояснити, що там відбувається. І тому в нас є такі судові коментатори, така команда судових коментаторів, які у коротких відео або під час самих онлайн-трансляцій пояснюють, що там відбувається. Ми також почали працювати з судами, налагоджуючи цю комунікацію з громадою. І першою нашою такою цільовою аудиторією були прес-секретарі судів, які фактично були створені на папері у 2013 році, а почали працювати у 2015-му. І такої, на той час, коли ми почали працювати, ще не було якоїсь системної роботи, щоб суди якось налагоджено там вибудовували свою комунікацію з громадою. Такого не було. І необхідно було взагалі якби показати прес-секретарям, що таке бути прес-секретарями. І знов ж таки ми зробили такий проєкт, який є спільною роботою і судів, і громадських організацій, і представників медіа, і адвокатів, які спільно працювали над тим, щоб вибудовувати цю комунікацію, і на сьогоднішній день, за 2016 по 2018 рік, в нас вже учасників з 20 областей, це 323 суди. Фактично, це 48% судів усіх вже пройшли ці тренінги. І це такий перший базис, перший початок для того, щоб відштовхуватись від чого, щоб почати цю комунікацію. І я рада бачити на сьогодні, що вже після таких перших кроків Ради суддів України, з якою ми працювали, вже долучається і Вища рада правосуддя, з'являється більше таких заходів з прес-секретарями судів, з суддями-спікерами. І цей інститут активно розвивається. Я сподіваюся, що ми побачимо якісні зміни і в цьому напрямку. Ще хотіла би згадати такий важливий момент. Ми працюємо вже з такою склавшися аудиторією, наче з адвокатами і працівниками судів, які вже в своїй сфері давно. Дуже важливо працювати з молоддю. І тому ми починаємо зараз працювати з викладачами університетів, з студентами, для того, щоб в навчальних закладах вищих використовувалися ці судові трансляції як научний матеріал. Для того, щоб навчити сліпо по кодексам право відчувати цей дух тільки з книжок, а насправді працювати з живим матеріалом, з цими судовими трансляціями. Навіть якщо студенти ходять до судових засідань на практику, то в них не завжди є можливість розібратися з тим, що там відбувається. А коли є запис судового засідання і під час аудиторного заняття з викладачем спокійно можна розібратися, що там відбулося, чому так, чому не інакше, що б можна було змінити в цьому процесі, тоді є шанс дійсно, що студент більше зрозуміє, що там відбувалося. І вже є такі перші спроби до цього, скажімо, експерименту долучилися вже такі університети, як Київський національний університет Шевченка, це Академія адвокатури і також Київський університет права України. І це був досить успішний такий проєкт. Я була сама на цих засіданнях, мені було самі цікаво почути, як викладачі пояснюють той чи інший процес. Це були студенти різних факультетів, різних спеціальностей, різних курсів. І насправді вони були в захваті, тому що для них це було новеньке, як розбиратися от з таким живим матеріалом. І ми хочемо продовжити цю практику, тому будемо робити такі тренінги, вебінари, можливо, конкурси для представників викладацької спільноти, і тому звертаємося для того, щоб вони залучалися і слідкувати за нашими анонсами, тому що скоро будемо анонсувати про наші тренінги, щоб більше в них взяли участь і використовували ці методології. В нас вже є посібник опублікований, така коротка брошура про те, що вже було зроблено, і сподіваємося її розширити вже на основі майбутніх напрацювань викладачів.
Давайте також зробимо тут паузу і трохи вийдемо з режиму монологу до діалогу і, можливо, навіть полілогу. Нагадаю, що нашу студію можна зателефонувати 239-62-92, телефон нашої студії, 44, код Києва, 239-62-92, телефонуйте і ставте ваші запитання. Якщо ви соромитеся говорити, а хочете писати, то є Вайбер у нашій студії 099-107-107-9, 097-107-107-9. Наразі там порожні, ніхто нам ще не пише, але, можливо, у вас є запитання про роботу українських судів і про можливість зробити їхню роботу прозорішою, то будь ласка.
Валерія, скажіть, будь ласка, насправді, чи багато речей, на ваш погляд, через ваше спілкування з адвокатською аудиторією, людям незрозумілі, коли вони дивляться судові засідання?
Ну, насправді так, є певні терміни і певні особливості судових процесів, які не завжди є очевидними. Найперші такі приклади, які бувають, це що стосується презумпції невинуватості, наприклад, в нас там прийнято казати, о, злочинець, ще до того моменту, як дійсно людину було обвинувачено, це було доведено в судовому процесі. А також це різні моменти, пов'язані з утриманням під вартою, коли це ще не завершений судовий процес, це тільки міра запобіжного заходу, то це ще триває судовий процес. Дуже часто треба пояснювати, чому ті чи інші процеси тривають так довго. Ну, наприклад, якщо ми говорили про майданівські справи, очевидно, що хочеться швидких результатів, але це неможливо, там, наприклад, там, з банальних речей, тому що це там, допит свідків тощо. І такі от речі необхідно роз'яснювати. Наприклад, там важливо зрозуміти, от в справі по, знову ж таки, вбивству 20 лютого, там були обрані запасні судді. Це був дуже такий позитивний крок, тому що ця справа, наприклад, вже якщо там один суддя вибуде, да, то це не буде справа переглядатися з самого початку. Це вже такий превентивний механізм.
Його підхопить інший суддя.
Так. І є такі інші речі, які дійсно необхідно роз'яснювати. І якщо буде щось незрозуміло, то, звичайно, необхідно формувати цей запит. Можливо, наші судові коментатори зможуть це прокоментувати.
Є вже слухач, будь ласка, ви в прямому ефірі, представтеся і ставте питання нашій гості.
Київській області, Альона.
Слухаю вас.
Будь ласка, от раніше в школі нам вчителі, якщо хтось підходив відповідати на дошці, то починав, що ти бекаєш, каже, сідай два. Що це у вас одне, один говорить, другий, ось вже скільки ваших усіх гостей, хай пробачте, покати.
А запитання по суті у вас, можливо, є з Київської області? А про суди, можливо, у вас є запитання?
Неприємно
слухати, коли марнують ефірний час і телефонують без запитань.
О, це точно. І, в принципі, ви теж долучились до Аканя і продемонстрували його. Тут дякуємо вам за це. Валерія, якщо говорити про наскільки адвокатам і адвокаткам от цікаво цим займатися, чи виникають в них складнощі, наприклад, тому що це теж профдеформована аудиторія, така сама, як суддівство, така сама, як робітники і робітниці прокуратури. Тобто, наскільки важко загалом підготувати тих, хто постійно звик говорити професійною мовою, частіше за все. І студенти, і студентки так само, коли вони вчаться на юристів і юристок, думають, а я буду теж говорити професійно, тому що я, зрештою, вчуся на юрист. І як він може говорити, як моя мама, наприклад, котра на юриста не вчилася?
Насправді дуже складне завдання, абсолютно підтверджую це, тому що дійсно з часом людина напрацьовує певний словник термінів, певну модель пояснення, і, звичайно, від цього відійти важко. І навіть ми коли спілкувалися з нею викладачкою права, вона каже, ви знаєте, якщо б мені студент на парі сказав, наприклад, дідусь, бабуся, жінка, чоловік, я б сказала, вийди з цієї пари, оскільки це особа. І от, власне, цей підхід, ця особа, вона, це таке, не дуже людяний підхід. І насправді ця людяність дуже потрібна в спілкуванні з аудиторію, найперше з клієнтом, а потім вже і з більш загальною аудиторією.
Можна пожартувати, що це мав би бути такий переклад з правничої мови на мову пересічних громадян. Але у нас, до речі, є ще два телефонних дзвінки. Давайте почуємо голоси нашої аудиторії. Можливо, будуть уже тепер нарешті запитання по суті. Давайте цей експеримент проведемо. Алло, добрий вечір, слухаємо вас.
Доброго вечора.
Як вас звати, звідки ви?
Андрій, місто Лубни.
Слухаємо вас.
Давайте проведемо експеримент. Два питання. Питання перше. А ви знаєте, по-перше, найперше це я дякую, тому що коли люди щось роблять і на волонтерських засадах, то це вже гарно. А скажіть, будь ласка, як оце, якщо більш ширший погляд на суди, і пригадати знаменитий вислів нашого земляка, що сказав, а не проблема ли в консерваторії, коли ми молоді юристи, здається, гарячими полум'яними очами дивляться на це все, а потім, коли стає трохи доросліше, по тому, чи конче завжди будинки, і власності там і корови, і свині, і заводи. І потім вони, президент обіцяє, що вони не будуть в Верховному суді, а вони там. Ну, а друге питання, більш приземлене. Знаєте, коли от такі зауваження від слухачів, до них треба прислухатись, але я не згоден, тобто я погоджуюсь і не погоджуюсь. Не згоден з тим, що до гостів, тому що гость це таке, ну, послухав, він не зрозумів. А от власники ЕТРу, от саме до журналістів, ви більше прислухайтесь, тому що у вас дуже багато помилок і треба трохи над собою працювати. Дякую.
Дякуємо вам. Ось такий дзвінок з трьох частин і будемо продовжувати розмову. Можливо, наша співрозмовниця сьогодні, нагадаю, ми у програмі, верніше, у рубриці «Своїми руками» говоримо із Валерією Рибак, говоримо про суд людською мовою. І що маєте сказати нашому слухачеві?
Дякую за дзвінок. Насправді, дуже важливо показувати, якщо ми говоримо про студентів, з самого початку, як ці судові процеси відбуваються. Наприклад, ми показували різні судові процеси, говорили про різні поведінки адвокатів в судовому процесі. І не завжди це екшен, не завжди це цікаво, наприклад, дивитися. І студенти кажуть, о, ні, ну насправді покажіть нам щось більш цікавіше, там, де там адвокати дуже яскраво виступають, навіщо ми дивимося цей монотонний процес. Ну, а до цього треба звикати, це буденне.
Це ваше правниче життя, друзі, хочеться їм сказати.
Так, тому от це важливо, от ця прозорість в такому контексті. І, звичайно, прозорість, гласність, публічність – це є запорука того, що судовий процес можна проаналізувати, можна апелювати до тих помилок, які були в судовому процесі, тих порушень, якщо вони були, і, звичайно, виправляти цю ситуацію для того, щоб не були наслідками якісь неправомірні дії.
От у нас на Viber прийшло питання, запитає слухач, про які суди йдеться мова, хто збив з небес і сотні отримав покарання, де взагалі наші суди, чим закінчилась справа Ігоря Індила, а яку міру покарання отримали винуватці побиття студентів на Майдані у 2014 році. Тут йдеться насправді про достатньо серйозну тему, яка стосується і нашої роботи як медійників і медійниць, і вашої теж роботи стосовно того, що резонансні справи, ми починаємо їх активно коментувати, потім потрохи зникає увага. І якраз мені видається, якщо узагальнити це питання, тут йдеться про те, чому не відстежується от процес, який би він довгий або марудний не був.
І також, я думаю, тут може йтися не лише про відстеження процесу, але й про довіру чи недовіру до українських судів. От я пригадую, у п'ятницю у цій самій студії говорили про аналіз політично зумовлених рішень судів на окупованій території Кримського півострова. І більша частина дзвінків, які про ходили до студії, стосувалися того, що українським судам додзвонювачі, які в ефір дзвонили, висловлювали недовіру. І навіть намагалися їх порівняти з роботою окупаційного так званого суду Кримського півострова. Що на це можна сказати? Наскільки такі проекти, як суд людською мовою, можуть допомогти із цим викликом?
Дійсно, коли я почала говорити сьогодні про судові трансляції, ми починали з того, що зали судових засідань були переповнені від того, наскільки люди бажали бути там присутніми, особливо, якщо ми говоримо не тільки про учасників судових процесів, а про вільних слухачів, то на сьогоднішній день в залах судових засідань людей менше. І такий механізм, як судові трансляції, це можливість якраз і привернути увагу до справ і Майдану, і для того, щоб про ці справи не забували, для того, щоб ці справи відстежувались, для того, щоб можна було проаналізувати те чи інше судове засідання, пов'язане з ним. І я дуже рада, що в нас є така активна група адвокатів, це адвокатська дорадча група, які ведуть ці судові справи і своїми силами намагаються поширювати інформацію про них. І тому, звичайно, я закликаю громадськість долучатися до того, щоб більше про ці справи було відомо поширювати, наприклад, ці судові трансляції. Можна зайти на портал судової влади і побачити, що ці судові трансляції відбуваються. Ну, наприклад, там, знову ж таки, згадуючи справу по вбивству 20 лютого, вона щотижня відбувається у вівторок можна дивитися ці судові трансляції. От так само і інші справи, вони є і не поодинокі, тому, звичайно, поширити цю інформацію.
Валерія, наскільки суди готові до транслювання резонансних справ? І чи є якісь перестороги наразі стосовно того, що, можливо, судді це досі можуть розглядати як часткову ймовірність подальшого тиску на суддівство? Тобто, от як це все працює наразі?
Різна ситуація. Звичайно, є судді, які позитивно до цього ставляться, які розуміють важливість відкритості і гласності, і що це захист і учасників процесу, і захист самого суду. Є і ті, які ще говорять про те, що це може бути з одного боку і тиск, і з іншого боку це може перешкоджати судовому процесу. Ну, наприклад, якщо буде заслухано свідка в судовому процесі, і це побачить хтось інший. Але навіть самі судді говорять про те, що, ну, знаєте, це час таких сучасних технологій, коли ти знаходишся в залі судового засідання, і, ну, є багато способів повідомити про те, що там відбувалося. Тим паче, що запис судового засідання в нас дозволено, і потім його можна публікувати. І відкритість, вона має набагато більше переваг, і така от запис цього судового засідання, його трансляція, ніж приховування. Навіть приховати таке відкрите судове засідання, ну, його неможливо на сьогоднішній день. Перевага цих трансляцій – те, що повністю зберігається це судове засідання від початку до кінця в відкритому доступі. Це не часткові зйомки якісь, які можуть потім там накомпілюватися в різних варіантах, і ми не зрозуміємо, що там відбувається. А тут повністю є можливість побачити, що там відбувалося. Тому необхідно це поширювати. Звичайно, ми працюємо судами, роз'яснюємо цю ситуацію, ротуємо різні інфографіки, різні проводимо тренінги для того, щоб обговорювати це, щоб це транслювалося. Навіть більше хочу сказати, що от ми працюємо над темою власне спроможності судової системи діяти в умовах збройної агресії Російської Федерації. І справи транслюються і в Луганській, Донецькій області, і половина з них – це справи, які присвячені якраз подіям збройного конфлікту. І це важливо знати нашу історію, яка зараз твориться в судах. І важливо розуміти, що відбувається, тому що часто в судових засіданнях дійсно можна побачити, ну, зовсім іншу картину, і яка вона була насправді. І ці справи також мають зберігатися. І, ну, суди йдуть на це, і це позитивний крок.
А коли-небудь була така ймовірність або звернення до вас від суддівства спікерів, які хотіли би самі надавати коментарі? Не стосовно того, що відбувається, а, в принципі, загальні коментарі, стосовно, можливо, сутності справи без прив'язки до процесуальних порушень або процедур, а давати короткий коментар.
Інститут судді-спікера – це дуже цікавий і важливий інститут, який зараз розвивається, його активно розвиває як судова влада, так, в принципі, громадськість до цього долучається. В нас були судді, які цікавились цим проєктом, які цікавились цими техніками, як, власне, пояснювати, як більше працювати з справою не як суддя, викладаючи тільки в рішеннях, а навіть як, схоже, до журналіста та пояснюючи, що там відбувається. І дійсно є такі навчання, які якраз спрямовані на те, щоб вчити суддів-спікерів, як пояснювати ту чи іншу справу.
Тобто вони, в принципі, стають більш відкритими. Загалом, якщо говорити про суддівство, ви вже сказали, що збільшується кількість суддів, які зацікавлені і здійснюють відеотрансляцію тих чи інших судових засідань. Наскільки загалом можна говорити, враховуючи ваш досвід, що суди з 2015 року, от 2018, стали відкритішими?
Ну, згадуючи, я б ділила, напевно, до Майдану і після Майдану. Ну, наприклад, я раніше координувала групу громадського спостереження ОЗОН, тобто ми ходили безпосередньо в судові засідання, відстежуючи, що там відбувається. І на власному досвіді я можу сказати, як нам забороняли проводити фото-відеофіксацію, приходити взагалі, в принципі, в суд з фотоапаратом. То на сьогоднішній день це вже зміни і в законодавстві, коли є можливість знімати портативними засобами те, що відбувається в суді, це судові трансляції. Ну, взагалі, говорити про те, що в нас співпраця з судовою владою, спільні проекти, проекти, спільні навчання. Раніше, ну, якби не приходилось. Раніше це були по обидві сторони барикадами, а на сьогоднішній день ми можемо робити щось спільне. І для мене це дуже великий прогрес, який можна, ну, дійсно виміряти навіть в цифрах, там, в кількості тих же трансляцій.
І щоб завершити, таке коротке запитання, яке відзеркалює назву цієї рубрики «Своїми руками», там, де йдеться про просування більшої прозорості судів, принаймні у тому, що стосується можливість трансляції всього того, про що ми говорили сьогодні. Яким чином наші слухачі і слухачки, якщо хочуть, могли би долучитися до цього процесу? Можливо, не всі серед поміжних судді, але, можливо, є якийсь інший спосіб долучатися?
Звичайно, дякую за запитання. В мене тут декілька моментів. І якщо ми говоримо і про суддів, та, от, наприклад, там Чернігів, Черкаси, ви почуєте нас, долучайтесь до судових трансляцій, адвокати, юристи, юристки, адвокатки, клопочіть про судові трансляції, розвивайте цей механізм, передивляйтесь, як працюють ваші колеги, це може бути корисно, можна дивитися на наш сайт, там є типове клопотання. Також я звертаюся до людей, які б хотіли долучитися до волонтерства. В нас будуть моніторинги приміщень судів на те, як вони облаштовані, де є там інформація про те, як комунікувати з громадою. І нам дуже-дуже потрібна допомога в цьому, щоб відвідати апеляційні суди, знайти там прес-секретаря, з ним поспілкуватися. І, власне, я до цього закликаю. Пишіть до мене в Фейсбуку, на наш сайт. І також звертаємося і до спільноти, власне, викладачів. Також теж за нашими новими, я дуже новинами закликаю вас до навчань, для того, щоб розвивати нашу освіту, щоб вона ставала більш практичною, тому знайдеться усім, як нам співпрацювати. Я відкрита, наша організація відкрита, власне, команда чекає на поповнення.
Отже, для тієї слухацької аудиторії, котрій бракує конкретики, зокрема, стосовно розмови щодо судів, закликаємо дуже зробити прості кроки. Зайдіть в свій районний суд, подивіться, що там публікується на інформаційних дошках, зокрема, як загалом облаштовано, чи вам зручно, чи є насправді які-небудь скриньки, які теж дозволяють комунікувати з суддівством, як загалом влаштована там комунікація, і повідомляйте на сторінку громадської організації «Вектор прав людини». Ви можете знайти її, зокрема, в Фейсбуці.
І тут завершуємо нашу розмову. Нагадаю, Валерія Рибак була у нашій студії. Це рубрика «Своїми руками».
«Своїми руками».